Хрысціяне не павінны шукаць ганаровых тытулаў улады ці панавання, таму што паміж імі павінны быць простыя братэрскія адносіны, падкрэсліў папа Францішак сёння перад малітвай Анёл Панскі ў Ватыкане. У сваім разважанні ён адзначыў, што сціпласць важная для жыцця тых, хто жадае адпавядаць навучанню Езуса.
Il Vangelo di oggi è ambientato nelle ultimi giorni della vita di Gesù a Gerusalemme.
Падзеі сённяшняга Евангелія адбываюцца ў апошнія дні жыцця Езуса ў Єрусалиме. Гэта былі дні, напоўненыя чаканнямі, а таксама напружанасцю. З аднаго боку, Езус сурова крытыкуе кніжнікаў і фарысеяў, а з іншага пакідае важнае настаўленне хрысціянам усіх часоў. Гэта значыць таксама і нам. Ён кажа натоўпу: «Пасад Маісея занялі кніжнікі і фарысеі, таму ўсё, што скажуць вам, рабіце і захоўвайце, але не рабіце паводле ўчынкаў іхніх, бо яны гавораць і не робяць». Браты і сёстры, распаўсюджаная загана тых, хто мае ўладу, як грамадзянскую, так і касцёльную, гэта патрабаванне ад іншых таго, нават слушнага, чаго яны самі аднак не робяць. Вядуць двайное жыццё. Езус кажа: «Яны звязваюць цяжкія і непасільныя ношы і ускладаюць на плечы людзей, а самі не хочуць і пальцам крануць іх». Такое стаўленне – гэта кепскае ажыццяўленне ўлады, асноўнай сілай, якой, аднак, павінен быць менавіта добры прыклад. Улада нараджаецца праз добры прыклад, каб дапамагчы іншым практыкаваць тое, што слушнае і абавязковае, падтрымліваючы іх у выпрабаваннях, якія сустракаюцца на шляху добра. Улада – гэта дапамога, але калі здзейсняецца кепска, становіцца прыгнятаючай, не дае асобам развівацца і стварае атмасферу недаверу і варожасці, а таксама вядзе да карупцыі.
Gesù denuncia apertamente alcuni comportamenti negativi degli scribi e alcuni farisei.
Езус адкрыта асуджае некаторыя адмоўныя паводзіны кніжнікаў і некаторых фарысеяў, любяць першае месца на гасцінах і першыя лавы ў сінагогах і прывітанні на рынках. Гэта спакуса, якая адпавядае чалавечай пыхлівасці, якую не заўсёды лёгка перамагчы. Гэта жыццё толькі для таго, каб ствараць ілюзію. Затым Езус дае настаўленне: «Вы ж не дазваляйце называць сябе настаўнікамі, бо адзін у вас настаўнік, а ўсе вы браты. Не дазваляйце таксама называць сябе настаўнікамі, бо адзін у вас настаўнік Хрыстус. Больше з вас няхай будзе для вас слугою».
Noi discepoli di Gesù non dobbiamo cercare titoli di onore, di autorità o di supremazia.
Мы, вучні Езуса, не павінны шукаць ганаровых тытулаў, улады ці панавання. Прызнаюся вам, што мяне асабіста засмучае, калі бачу людзей, якія псіхалагічна жывуць, бягучы за марнасцю прызнанняў. Мы, вучні Езуса, не павінны рабіць так, таму што паміж намі павінны быць простыя і братэрскія адносіны. Мы ўсе браты, ніякім чынам не павінны прыгнятаць іншых, глядзець на іх зверху ўніз. Не, мы ўсе браты. Калі атрымалі пэўныя якасці ад нябеснага Айца, мы павінны паставіць іх на служэнне братам, а не злоўжываць імі дзеля нашага асабістага задавальнення і выгады. Мы не павінны лічыць сябе вышэй за іншых. Сціпласць важная для жыцця тых, хто жадае адпавядаць навучанню Езуса, які ціхі і пакорны сэрцам, і прыйшоў не для таго, каб яму служылі, але каб служыць. Няхай Панна Марыя, якая пакорней вышэй усяго, дапамог можа нам праз сваё матчынае заступніцтва пазбегнуць пыхі і славалюбства і быць ціхімі і паслухмянымі любові, што паходзіць ад Бога, дзеля служэння нашым братам і на радасць ім, якая будзе таксама нашай.
Ed ad essere miti e docili all'amore che viene da Dio per il servizio dei nostri fratelli e per la loro gioia, che sarà anche la nostra.
Пасля марыйнай малітвы папа прывітаў прысутных на плошчы Святога Пятра пілігрымаў з розных краін свету, у тым ліку беларускую групу вернікаў з Гомеля.